Хрысціянін, які не дазваляе айцу прыцягнуць сябе да Езуса, жыве ў стане сіроцтва, сцвердзіў папа Францішак сёння падчас ранішняй эўхарыстыі ў Ватыкане. Сваю гамілію пантыфік пачаў са спасылкі да непрабіўнога скептыцызму юдэяў адносна Езуса, аб якім кажа Евангелле паводле святога Яна. «Дакуль будзеш трымаць нас у няпэўнасці, калі ты месія, скажы нам адкрыта». Гэта пытанне, якое кніжнікі і фарысеі часта задавалі Хрысту ў розных формах, магло нараджацца толькі ў сляпых сэрцах. Гэту духоўную сляпату Езус тлумачыў сваім суразмоўцам так: «Вы не верыце, бо не з маіх авечак». Быць часткай статку Божага – гэта ласка, якая патрабуе, аднак, адкрытага сэрца, перакананы папа. Францішак адзначыў, што менавіта Бог Айцец прыцягвае сэрцы людзей да Хрыста. Цвёрдасць сэрцаў кніжнікаў і фарысеяў, якія бачылі чыны Езуса, але адмаўляліся прызнаваць у ім месію, гэта драма. Фарысеі ніякім чынам не жадалі верыць ва ўваскрасенне і нават падбухторылі вартаўнікоў магілы Хрыста прызнацца ў тым, што заснулі, каб абвінаваціць вучняў у выкраданні цела свайго настаўніка, нагадаў пантыфік. Такі стан Францішак лічыць сапраўдным сіроцтвам. Гэтыя настаўнікі закона мелі закрытае сэрцы, адчувалі сябе гаспадарамі саміх сябе, а на самой справе былі сіротамі, бо не мелі адносін з айцом. «Гэта драма закрытых сэрцаў гэтых людзей», – сказаў папа. Падобнай закрытасці святы Айцец супрацьпаставіў прыклад язычнікаў з кнігі дзеяў апосталаў, якія навярталіся, калі чулі слова Божае. Напрыканцы гамілії Францішак падкрэсліў, што каб стаць вучнямі Езуса, трэба дазволіць айцу прыцягнуць нас да яго. Ён заклікаў маліцца такімі словамі: «Ойча, прыцягні мяне да Езуса! Ойча, дай мне пазнаць Езуса! Айцец, пашле духа, каб адкрыў нашы сэрцы і прывядзе да Хрыста», перакананы пантыфік.